Татарстанда 2023 ел башыннан алып үз мәшгульләр саны 30 мең кешегә артып 255 меңгә җиткән. Үз мәшгульләрнең декларацияләнгән гомуми кереме 22,5 миллиард сумнан артып киткән. Бу мәгълүматлар Республика икътисад министрлыгыннан алынды. Ведомствода искәртүләренчә, республикада үз мәшгульләрнең икътисади активлыгын арттыру өчен ярдәм чаралары комплексы гамәлдә. Шулар арасында онлайн мәйданчыкларга чыгуда ярдәм күрсәтүне, алар өчен махсус сәүдә урыннары, ярминкәләр оештыруны атап үтәргә мөмкин. Үз мәшгульләр ташламалы микрозайм һәм җаваплылыклы үз эшенә алу кебек финанс ярдәме чараларыннан да файдалана ала. Үз мәшгульләр саны һәм аларның гомуми керемнәре артуына кеше һәм урта эшмәкәрлек ил күләм проекты буенча күрсәтелә торган ярдәм чаралары да зур этәргеч бирә. Татарстанда бала хокуклары буенча вәкаләтле вәкил Ирина Валениц һәм республика прокуроры Илдус Нафиков 1 августта Казанда гражданнарны кабул итәчәкләр. Алдан 8843-291-1925 телефоны буенча язылырга кирәк. Гражданнар иртәнге сәгат 10-нан 1-гә кадәр Кремль урамы 14-нче йорт адресы буенча кабул ителә, дип хәбәр итте Татарстан прокуратурасының матбугат хезмәте. Россия герои, Афган сугышы ветераны, Мәскәүдә яшәүче милләттәшебез Ильяс Дәүди катнашындагы радио тапшыруларны тыңлаучылар яхшы хәтерли торгандыр. Каһарман милләттәшебез яшь буынны ватанпәрвәрлек традицияләрендә тәрбияләү юнәлешендә дә актив эшли. Аның «Автопортрет» дигән фильмы да зур резонанс тудырды. Ильяс Дәүди икенче иҗат җимешен «Слепой», «Сукыр» дигән кыска метражлы фильмында әзерләп бетерде. Фильмның сценарийында үзе язган, куючы режиссер да үзе. Фильмда танылган кино эшлеклесе булырга хыялланган яшүсмернең язмышы тасвирлана. Тик сугыштагы фаҗига аның хыялларын шелпәрәмә китерә. Шулай да ул үзен язмыш төпкеленнән тартып чыгара, депрессияне җиңеп, алдына куйган максатына ирешә. Фильмне proza.ru сайтыннан карарга мөмкин. Башка темаларга. Җиздә 6 яшьлек Шәриф Мәҗитов Казанның иң өлкән кешесе булып санала. Ул Октябрь революциясенә бер ел кала, 1916 елның 19 ноябрендә туган. Хәзер Киров районында яши. Ә Совет районындагы бер итүче Гөләндәм Мөхәммәтова 1917 елның 15 мартында, Мәскәү районында яшәүче Тәгдис Гафаров 1917 елның 10 сентябрендә туган. Казанда 100 яшьлек һәм аннан да өлкәнрәк 90 кеше яши. Алар арасында 7 ир-ат һәм 83 хатын-кыз бар. 14 августа кадәр масса күләм мәгълүмат чараларында һәм интернет челтәрендә Татарстан Республикасы халыклары телләре үсеше проблемаларын яктырту буенча конкурска гаризалар кабул ителә. Иң яхшы медиа проектларны гамәлгә ашыруга республика бюджетыннан грантлар биреләчәк. Гаризалар һәм проектлар эш номинациядә кабул ителә. Һәр номинациядә иң яхшы эшләр авторлары үз проектларын гамәлгә ашыруга яисә үстерүгә грантлар алачак. Быел призы грантларның гомуми суммасы 450 мең сум. Гаризалар һәм документлар Казанда мондый адрес буенча кабул ителә. Петербург урамы 52-нче йорт, IT берләшмәнең үсеш секторы. Конкурс эшләре проектларын электрон почта аша да җибәрергә мөмкин. Белешмәләр өчен телефоннар 8843-231-77-61, 8843-231-77-52. Татарстан мөфтияте, Россия Ислам институты һәм Идел журналы белән берлектә Таян Аллаһка Бөтен Россия әдәби бәйгесенә иҗади эшләр кабул итә. Әлеге конкурс Россия Федерациясендә яшәүче татарлар арасында талантларны барлау һәм берләштерү, аларның иҗади эшчәнлекләрен үстерү максатыннан уздырыла. Бәйгене оештыручылар 30лап авторның иҗади эшләрен кабул итте. Алар Россиянең төрле төбәкләреннән килгән. Бәйге эш номинациядә үтә: шигърият, чәчмә әсәр һәм публицистик язма. Конкурска тәкъдим ителгән әсәрләр һәм мәкаләләр татар әдәби телендә язылып, электрон вариантта кабул ителә. Анда Россиядә яшәүче 10 яшьтән алып 60 яшькә кадәр булган һәркем катнаша ала. Төп шарт аларның иҗат эше белән профессиональ рәвештә шөгыльләнмәве. Авторлар эшләрен эш номинациянең берсенә генә җибәрә ала. Ягъни бер авторга бары бер генә номинациядә катнашу рөхсәт ителә. Әсәрләр белән бергә конкурста катнашучы үзе турында кыскача мәгълүмат, адресын һәм телефон номерын җибәрергә тиеш. Белешмәләр өчен телефон 8843-277-6826. Арт проспект проекты ярдәмендә урам артистлары Казанның җәмәгать урыннарында 16 мең тапкыр чыгыш ясаган. Проект башлаганнан бирле сервиста 679 музыкант, рәссам һәм актер теркәлгән. Әлеге проект Бауман урамында, паркларда, скверларда һәм мәйданнарда чыгыш ясау өчен мөмкинлек бирә. Мәсәлән, төп җәйрүләр урамында 18 иҗат мәйданчыгы бар. Махсус сайтта, социаль шелтәрләрдә артистларның чыгышлары календары төркәлеп бара. Һәр кемгә үз зәугына туры килгән урынны сайлап алып була. Исезгә чирәбез. Яңа проект штат режимында узган елның май аенда эшли башлады. Ул коммерцияле иҗат белән шөгыльләнүче артистлар өчен эшләнгән. Аның ярдәмендә Казан халкы һәм кунаклары шәһәр мәйданчыкларында булачак чыгышларын билгеләй ала. БРИКС илләре спортчыларының киләчәк уеннарында спортның 25 төре буенча медальләр уйнатыла. Бу хакта Санкт-Петербургта Россия-Африка саммитында Россиянең спорт министры Олег Батыцин белдерде. Мәгълүм булганча, уеннар 2024 елның 20-25 июнендә Казанда узарга тиеш. Татарстан җитәкчелеге уеннарга хәзерлекнең тиешле дәрәҗәдә баруын хәбәр итте. Татарстанда быел 16 яңа спорт корылмасы салына, тагын 15-е цикләндереләчәк. Республика спорт министрлыгы мәгълүматларына караганда, Чаллыда, Әлмәттә физра сәламәтләндерү спорт комплекслары төзелә. Аларда футбол заллары да булачак. Васильева бистәсендә модульле спорт залы сафка басырга тиеш. Азнакай, Апас, Актаныш һәм Петрәштә үсте ябулы футбол стадионнары төзелә. Алексеевскида бадминтон үзәген кыру дәвам итә. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов күрсәтмәсе буенча Зәйдә үсте ябулы йөзү бассейны, Яшел үзәндә спортчылар өчен тренерләндерү үзәге салына. Хәзер Татарстанда барлыгы 11651 спорт корылмасы исәпләнә.